Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge er fyldt med sociale medier, big data, kunstig intelligens, singularity og disruption. Ho, siger du nok, kære lytter, det lyder som noget, jeg har hørt før her. Og jo, det har du faktisk også, men du har ikke hørt det gennemgået med en teknoantropolog før. Og netop sådan en har vi med her i studiet, det er dig, Claus Birkholm. Du er journalist, forfatter og foredragsholder og tidligere medlem af Etisk Råd. Det var i perioden fra 2003 til 2011. Og så er du altså den her helt fabelagtige titel, teknoantropolog på Aalborg Universitet i København. Hvad er en teknoantropolog?
En teknoantropolog er en, der studerer interfacet, hvis jeg må bruge sådan et ord her i det her program, interfacet mellem mennesker og maskine. Der er mange mennesker, der tror, eller mennesker og teknologi kan vi også sige, der er mange mennesker, der tror, at teknologien er bare noget, der er i vores omverden. Men det er jo ikke tilfældet. Teknologien ændrer hele tiden mennesket. Det er ikke det samme menneske, der sidder og tilbereder sin aftensmad ved et bål, som det menneske, der tager det ud af mikroovnen. Og det er heller ikke det samme menneske, der går rundt i en stor by ved hjælp af sin indbyggede orienteringsevne, som den, der går rundt ved hjælp af en GPS. GPS ændrer faktisk nogle bestemte centre i hjernen, fordi der sidder vores orienteringsevne, den er højt udviklet i dag, men bliver indskrænket, når vi går rundt med en GPS. Så fremtidens mennesker, hvis de pludselig bliver berøvet en GPS, så kan de simpelthen ikke finde rundt nogen steder længere.
Så teknologien ændrer sig simpelthen alvorligt. Ja. Når man får en mail fra dig, så er der sådan det, der hedder en autosignatur nedenunder den her mail. Der står der, free of Facebook and permanently online devices. Hvad mener du med det?
Ja, der mener jeg, at folk skal være klar over, at jeg jo altså ikke er på Facebook, og det er jeg ikke af grunde, som jeg måske ikke skal uddybe endnu, men vi kan vende tilbage til, vil jeg gætte på. Og permanently online devices, det er simpelthen et forsøg på at beskytte mig, mit privatliv. Altså, jeg kan ikke klare, hvis jeg hele tiden skal forstyrres. En gang imellem har jeg brug for at være i ro, og derfor vil jeg kun for eksempel tjekke mine mails om morgenen og om aftenen, og ikke dagen lang. Der er en masse af mine studenter, for eksempel på Aalborg Universitet, som tror, at de kan lave nogle ændringer af aftalerne, sådan lige 5 minutter før, så kommer der en eller anden change of order eller sådan noget der. Og det kan jeg simpelthen ikke, det vil jeg ikke have med at gøre. Altså, jeg går i et andet, mere roligt rum, ellers kan jeg ikke tænke ordentligt. Jeg bliver forstyrret af alle de der skiftende informationer. Så derfor vil jeg insistere simpelthen på ikke at være online hele tiden, men bare have en, som det hedder, dump phone.
Men du er heller ikke helt ung mere, jo.
Det er altså, jeg ikke, nej.
Så
det... Og det er rigtigt nok, at da jeg var ung, jeg skaffede meget, meget tidligt min egen PC. Den brugte jeg i dyredom, og jeg byggede den selv op. Jeg lavede mine egne programmer i DOS, og jeg var bruger af internettet faktisk, før hypertekst var opfundet. Så havde jeg sådan nogle modems i min computer, så jeg kunne få adgang til for eksempel The Economist og baser i London og Frankfurt og Paris. Men så skulle man så bruge kodeord for at søge efter bestemte. Man skulle bruge forskellige nøgler for at komme ind og få forskellige informationer frem som journalist dengang.
Ja. Hvis du nu skulle beskrive dig selv, hvad er du så? Er du bag om dansen, eller er du first mover i virkeligheden?
Jeg er first mover, det er helt klart.
Vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi skal også lige hilse på en anden gæst, det er dig, Anne-Mette Thorhauge. Du er formand for Medierådet for Børn og Unge. Er du også sådan en, som går fuldstændig offline rundt i verden?
Ikke i dagtimerne, nej, men jeg lukker faktisk alle devices ned og slukker mit netværk, når jeg er færdig med at arbejde om aftenen, og tænder det først igen, når jeg afleverer børnene om morgenen.
Hvorfor gør du det?
Jamen, det er for at kunne lukke ned og foretage mig andet. Og fordi jeg faktisk tror, at det at kunne udvikle den slags strategier til at håndtere en evig tilstedeværelse skal også til, altså det er også en del af vores digitale dannelse i dag, det er at kunne fravælge teknologierne på bestemte tidspunkter.
Så det er det, du gør. Du siger simpelthen, at for at jeg kan leve i den her verden, så er jeg nødt til at sige, der lige på det tidspunkt, der er det min strategi at gøre sådan her.
Lige præcis.
Du er i aktuel med en kampagne, som skal få forældre til at gøre sådan noget som at respektere deres børns privatliv. Hvorfor er det nødvendigt lige nu?
Først og fremmest, fordi børnene har krav på at få respekteret deres privatliv. Børn er demokratiske medborgere i samme grad som voksne. Det står i FN's børnekonvention. Og alene af den grund, så har de jo krav på at få respekteret deres privatliv. Samtidig er det rigtig væsentligt, fordi at forældrene er normsættende i forhold til børnene. Lidt ligesom den måde, vi taler til hinanden omkring spisebordet på, også har betydning for, hvordan børn kommunikerer indbyrdes, også uden for hjemmet. Jamen, så er forældre også normsættende i forhold til, hvordan er det, vi tager og deler billeder. Hvis det er en naturlig ting derhjemme, at man spørger hinanden pænt om lov, før man deler et billede af nogle andre, så er det også mere sandsynligt, at børnene vil tage det med sig i deres sociale sammenhæng.
Så det handler om, det er for eksempel, altså, når jeg kigger ned igennem min Facebook-strøm, så kan jeg jo se, så er der jo billeder af alle mulige poder, den ene og den anden, og se mig, og her er min studentersøn, og er han ikke dygtig, eller er de ikke pæne, så det her Lucia-optog, eller sådan noget. Det er sådan noget med at få lidt bedre styr på de ting.
Ja, og jeg vil sige, at det er ikke, fordi vi vil forbyde forældre at dele billeder. Det kan der selvfølgelig være gode grunde til. Mange af de billeder er også ret uskyldige. Men det er overhovedet at tage det op til diskussion, og måske også få en dialog børn og voksne imellem omkring, hvad er uskyldigt, og hvad er egentlig ikke uskyldigt, for det har man ikke nødvendigvis den samme opfattelse af.
Ja, fordi meget af det her, det handler jo om, at før i tiden tog vi også lige så mange billeder, der var i hvert fald folk, der gjorde det, og så kom de et eller andet fotoalbum og slog det hjemme hos os selv. Men det nye er vel, at det er offentligt nu.
Ja, lige præcis. Og det gør jo også, at nogle billeder kan vende tilbage til de her børn. Og det er jo noget så sødt med det der fastelavnskostyme, når de er 6 år gamle. Men det kan jo godt være, at de synes, det er toppinligt, når de bliver 12 år gamle.
Vi vender tilbage til jer begge to lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyt. Det er din touchscreen i det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Claus Birkholm, som er teknoantropolog ved Aalborg Universitet i København og blandt andet forfatter til bogen Efter mennesket på vej mod homo artefakt. Og så er der netop publiceret et essay, som hedder Den anden oplysningstid på din hjemmeside clausbirkholm.dk. Det første ord, der dukker op i det her essay lige efter overskriften, det er ordet big data, eller det er faktisk to ord, big data. Hvorfor er det lige præcis det, det starter med?
Det er et essay om big data. Det er derfor, der står big data allerførst. Den anden oplysningstid er så et begreb, som er en frugt af min analyse af, hvad big data egentlig går ud på. Så når jeg kalder det i den anden oplysningstid i overskriften, så er det for at forsøge at få fat i den diskussion, som har kørt i lang tid, i visse kredse i hvert fald, om at vi trænger til en ny oplysningstid. Det har man hørt i en 10-15 år. Vi trænger til en ny oplysningstid. Og min pointe er så, ved at kigge på big data og sige, jamen det har vi faktisk fået. Vi har bare fået det i en helt anden forstand, end I, som har efterlyst en ny oplysningstid i meget lang tid, havde forestillet jer.
Big data er det, man kalder, populært bliver det jo kaldt det nye guld. Det er sådan noget, man siger, det er det, vi skal leve af. Er det også dit indtryk? Tror du, det er noget, vi kommer til at blive rige på?
Altså, jeg har været til konferencer rundt omkring om big data, hvor der er sådan en guldgravestemning, ja. Der er sådan en eller anden fornemmelse af, at hvis vi bare finder den rigtige forretningsmodel til at mine, som det hedder, altså udgrave de rigtige informationer fra big data, så kan vi blive stinkende rige. Det har vi jo set forskellige eksempler på, at nogen er blevet. Vi kan også blive milliardærer, hvis vi bare finder den rigtige forretningsmodel i big data. Og når jeg så optræder som den her mærkelige fremmede fugl i sådan nogle sammenhænge, det skal rejse de etiske dilemmaer i forbindelse med big data, så ser folk altså på mig og ryster på hovedet. Når du nu ved, hvor mange guld miner der ligger her, og hvor mange muligheder, hvorfor vil du så ikke tjene penge? Det er der simpelthen ingen, der kan forstå.
Et af svarene på det kunne jo være, så nu snakker vi lige præcis det her med oplysningstiden. Der skriver du, at vi er gået fra, at den første oplysningstid, der var det, at individet spurgte til verden, til at verden nu spørger efter individet. Hvad kan du prøve at forklare det lidt mere?
Ja, det kan jeg godt, fordi, og det er simpelthen den centrale figur i det her, fordi i den første oplysningstid, altså det er den, der som vi daterer i slutningen af 1700-tallet, lige ind over århundredeskiftet til begyndelsen af 1800-tallet, den som er kendetegnet ved de store demokratiske revolutioner og tilvejebringelsen af de moderne parlamentariske demokratier, der er vi jo meget nysgerrige efter at få at vide, hvordan er verden egentlig indrettet. Altså, vi har allerede flere hundrede år tidligere oplevet, der lever også andre mennesker på den anden side af jorden. Og det vil sige, at Gud har ikke skabt mennesket som sådan en, der går rundt med paryk og med kjoleskører, som vi ellers troede, fordi sådan var det i Europa. Nej, der er også nogen, der lever på helt andre måder over på den anden side af jorden. Men hvor kommer mennesket egentlig fra? Hvordan har mennesket udviklet sig? Er vi virkelig i familie med andre dyr? Og så videre, så videre. Der blev skrevet leksika dengang, og de store oplysningstænkere kaldes også encyklopædisterne, fordi de simpelthen skrev leksika på 30, 40, 50 bind, eller sådan noget, de udgav i Frankrig, som skulle give menneskeheden viden om, hvordan verden var indrettet. I stedet for, at de skulle tro på alle mulige myter, så skulle de altså simpelthen være mere oplyste om verden. Det vil sige, at individet spørger til verden, hvordan er verden indrettet.
Det var sådan, det var.
Det var sådan,
nu,
det var.
Og nu er det verden, der spørger os.
Nu er det verden, der vil vide. Nu vil Google og Apple og Facebook have et leksikon over mig, over dig, over dig, Annemette, og over dig, lytter, der sidder og hører på det her program. Vi vil vide alt om dig. Vi vil vide, hvad for nogle forbrugsvaner du har. Vi vil også vide, hvad du drømmer om natten. Vi vil vide det hele, fordi så kan vi sælge noget mere til dig. Så på den måde, og det er lykkedes, det er etableret. Der er kommet den her nye, inverterede form for leksikon, som ikke er et leksikon til brug for individet, om hvordan verden er indrettet, men som er et leksikon til brug for verden, og det vil i dag desværre sige markedet, om hvordan individet er indrettet.
Du taler i dit essay om et andet begreb, der hedder teknofetishisme, som er et meget fantastisk ord, synes jeg, på mange måder. Men hvad mener du med det, og hvor ser du det henne?
Jamen, det ser jeg jo overalt. Altså, vi kan tage det i det små. Det er altså, når de studerende ikke kan lægge deres devices fra sig, men sidder og kører på skærmene hele tiden. Når mennesker sidder og kører på skærme i teatersale og ved middagsbord osv., når de ikke kan slukke, sådan som Annemette sagde, hun gjorde, når hun kommer hjem fra arbejde. Det er en eller anden form for addiction. Men vi ser det også i meget stor stil. Altså, nu har vi for eksempel i Danmark haft besøg af en konference, som er sponsoreret af, eller italesat af, eller iværksat af Google og Singularity University sammen. Og Singularity University, det er jo simpelthen teknofetishismen sat i system. Det er simpelthen en digital moonbevægelse. Det er en mellemting mellem, fremtidsforskning og så Scientology. Det er folk, der religiøst dyrker alle mulige former for nye teknologier, som nu har vundet indpas i dansk industri. Det er helt fantastisk. Og i regeringen, at sådan nogle fantaster nu kan få indflydelse, det er jo en af de ting, der er bagved regeringens disruptionsråd og sådan noget, det er, at de har holdt møde med de der teknofantaster over fra Singularity University, som Google selvfølgelig er interesseret i at fremme, fordi Google skal jo sælge mere og mere. Google er en vækstvirksomhed, ikke sandt? Og det er rigtig, rigtig godt, hvis regeringerne rundt omkring i Europa, herunder den danske regering, vil digitalisere mere og mere og mere og mere, for det er markedet for dem. Så der teknofetishisme findes i alle led af samfundet, lige fra den lille dreng i børnehaven nærmest, og så til statsministeren, som sidder og savler for fødderne af Singularity Universities prædikanter.
Og der synes jeg måske lige, altså, vi har faktisk et klip for det her møde, som du taler om. Det var et møde, der var i september sidste år i Industriens Hus, og det var arrangeret af Google og Singularity University. Mødet, det hed Digital Frontrunner, så det hele var baseret på en ny rapport, der, som Google havde fået lavet, som hed Industri 4.0. Og det her store møde, der var statsministeren til stede, og så var der en meget benovet Ida Auken. Jeg synes lige, vi skal høre et lille klip fra det her møde.
It's been an amazing day, and I love talking to exponential thinkers. It's amazing. But you got to think about people out there. They're not exponential. They're not. And they need to have some kind of idea that the world is going to be completely different and that their lives are going to be completely different. They're going to have some kind of safety, and we need to bridge that.
Omkring hver fjerde danske virksomhed er ikke eller kun i meget begrænset omfang digitaliseret. Vi har et underskud på e-handelsbalancen med udlandet på omkring 10 milliarder kroner.
If it isn't obvious by now, it should be that we are all in this ride together and we damn well better act like it.
Jeg tror, der er et betydeligt potentiale her, som vi skal omfavne, ikke kvæle.
It's not just about predicting where the curve is going. It's actually about getting engaged as a global community to discuss where we want them to go.
Vi har talenterne, vi har potentialerne, vi har mulighederne.
Knowledge is the one natural resource that continuously grows.
Vi kan, hvis vi vil, hvis ellers vi beslutter os for det, at flytte nogle af de mentale hegnspæle, tænke lidt større, finde sammen om løsningerne, justere i tide, slippe den der vane, der måske har været i politik med altid kun at fokusere på, hvordan vi fordeler det, vi har, og tale lidt mere åbent om, hvordan vi sammen kan skabe noget mere.
Det her, det var jo så Ida Auken, som til at starte med synes, det er fantastisk spændende at være sammen med folk, som man kalder eksponentielle tænkere. Så var det en flok fra Singularity University, som ligesom har klippet ind og ud, som gav nogle gode råd til Danmark. Og så var det vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen, som mente, at vi har et stort potentiale med mere digitalisering i den såkaldte Industri 4.0, hvor vi blandt andet skal satse på kunstig intelligens og robotter og sådan noget. Claus Birkholm, Google, Singularity University og Danmark, er det en vinderkombination?
Ja, det håber jeg ikke, det er der. En af frugterne, hvis man kan kalde det på den måde, af det her møde, som du lige har spillet et klip fra, det er jo, at regeringen nedsatte det såkaldte disruptionsråd. Og da det her disruptionsråd det blev lanceret ved et møde i december, 19. december tror jeg det var, på Marienborg, så var der en journalist fra et af de store mediehus, jeg kan ikke huske hvilket, som spurgte statsministeren om, er der ikke noget med de her robotter, som bliver frembragt af al den her nye teknologi, at de tager arbejde fra en hel masse mennesker, for eksempel en hel masse, hvis nu plejesektoren bliver robotiseret, så forsvinder en hel masse hjemmehjælpere og plejere og sygeplejersker osv. Så svarede Lars Løkke noget, som jeg aldrig nogensinde ville glemme. Han sagde nemlig, nu skal vi jo ikke politisere udviklingen. Og det vil sige, og det er jo lige præcis teknologifetisisme, fordi det er, udviklingen den kører. Men hvad skal vi så politisere? Hvad er han overhovedet statsminister for, hvis ikke han er statsminister for en diskussion om, hvor vi skal bringe Danmark hen? Og hvor vi skal bringe Danmark hen, det handler jo også om, hvad for nogle teknologier vi skal betjene os af.
Så det han gør, det er, at han i virkeligheden siger, nu bruger vi et rigtigt kedeligt udtryk, han italesætter udviklingen som en naturkraft.
Ja, som en nødvendighed, der ikke kan gå i nogen andre retninger, end den går helt af sig selv. Og så med hensyn til Ida Auken og Singularity University, så vil jeg bare sige, at en af deres store guruer, han hedder Ray Kurzweil, han udgav i 1999 en bog, der hedder The Age of Spiritual Machines. Og der sagde han, at nu, på det tidspunkt, vi er kommet til nu, der forudsagde han, at nu, så er computerne slet ikke noget, vi kan se længere. De har slet ikke nogen fysisk fremtrædelsesform. De er indvævet i alt omkring os. Og vi skal ikke bruge taster. Vi taler bare med dem, og de taler tilbage til os. Og de er begyndt. Og vi er begyndt at interagere med computerne, som om de er mennesker. For eksempel har vi computere som elskere. Det skrev han i 1999. Og hvorfor er der ingen, der kan se, hvor meget han tog fejl?
Men det ved jeg ikke, han har det. Jeg sad netop og tænkte på, at han jo faktisk har fået ret.
Fordi, synes du det?
Ja, altså, der er jo opfundet robotter nu på nuværende tidspunkt faktisk, som man kan have som, som elskovspartner.
Ja, det var der også for 10 år siden.
Ja, de er angiveligt blevet relativt gode, altså, men det er i hvert fald det ene niveau, der er kommet. Så er der det der med, hvor vi teknologien, den er jo kommet utroligt tæt på os nu i hvert fald. Altså, i og med, at vi jo rigtig mange af os, undtagen dig måske, går med de her dimser på os, altså vores iPhones eller et eller andet. Vi har dem jo på os hele tiden, så det er vel blevet en del af os på en eller anden. På mange måder er han vel også en visionær, så?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, hvis du læser hans bog, så ser du beskrevet en helt anden verden, end den, vi lever i. Det synes jeg virkelig, du gør. Men bortset fra det, så er der jo en anden alvorlig diskussion i det her, og det er, at jo mere af sådan nogle såkaldte fremtidsforskere, i gamle dage kunne vi grine af dem, og det er jo det, jeg så tillader mig stadigvæk at gøre, fordi det eneste, i gamle dage kunne vi sige, det eneste, vi ved om fremtiden, er, at der sker noget uventet, og vi ved ikke noget. Men hvis vi begynder at styre udviklingen efter, hvad fremtidsforskningen har sagt, at fremtiden vil blive, ja, så styrer vi jo så at sige, ved at kigge ind i bagspejlet på den bil, vi kører i, og så er der ikke længere nogen nyheder i fremtiden, og så bliver fremtidsforskningen ikke bare et forsøg på at forudsige, hvad der vil ske, et dumt forsøg på at forudsige, hvad der vil ske, fordi vi ved, at det er ikke bare en fremskrivelse af fortiden, fremtiden, men så bliver fremtidsforskningen simpelthen et ministerium for fastlæggelse af, hvor samfundet skal hen.
Men lad os lige dvæle, altså det her singularitetsbegreb, vi har faktisk et klip liggende med ham der, Ray Kurzweil, og det interessante ved ham er, at han er jo ikke kun fremtidsforsker, han sidder jo inde i Google, han er ansat der og er med til at udvikle mange af deres ting. Ja. Det vil sige, at han er jo så, hvis man skal bruge dit billede der, så er han jo en fremtidsforsker med sin egen fabrik, kan man sige. Så han sidder jo også og laver sin egen fremtid. Ja. Men lad os lige prøve at høre en gang, hvad det er, han siger her.
Singularity is a future period which technological change will be so rapid and its impact so profound that every aspect of human life will be irreversibly transformed.
There won't be a clear distinction between humans and machines.
Our computers are not going to be these rectangular devices we put in our pocket. They're going to be inside our bodies and brains, and we're going to be a hybrid of biological and non-biological intelligence. If you go back 500 years, not much happened in a century. Now a lot happens in 6 months. Technology feeds on itself and it gets faster and faster. In about 40 years, the pace of change is going to be so astonishingly quick that you won't be able to follow it unless you enhance your own intelligence by merging with the intelligent technology we're creating. So that's such a profound transformation that we've borrowed this metaphor from physics and call that a singularity.
Og her under al den her lidt dramatiske musik, som vi jo lige sad, mine producer, så havde konstateret, det var også noget, der var under det tidligere indslag, der var åbenbart behov for dramatisk underlægning musik, når man skal fortælle sådan nogle store ting her. Ja. Men under det, der var der altså Ray Kurzweil fra Google, der talte om, at vi simpelthen er nødt til at smelte sammen med computer for at forstå den her computer i en meget nær fremtid, det han kalder for singulariteten. For ellers bliver vi simpelthen smidt af.
Ja, det er jo det, jeg har skrevet en bog om, den her bog, der hedder Eftermenneske. Den handler jo lige præcis om det her, fordi resonemanget her er jo at computerne i løbet af få år bliver mere intelligente end os, så if you can't beat them, join them. Ikke også? Altså, så vi må hellere smelte sammen med computeren, så vi skal være hybrider, som han sagde i det her indslag, mellem computer og traditionelt biologiske mennesker. Men det, han overser, det er jo, at han har sin definition af intelligens, og den er digital. Men min definition af intelligens er ikke, at intelligensen er digital, den er analog. Og det betyder, at vi tænker ikke i 010101. Vi tænker ikke ved at standardisere. Vi tænker langt mere intuitivt og på en helt anderledes kompleks måde, end computerne er i stand til, og nogensinde vil blive i stand til.
Kan du bare forklare forskellen på analog og digital tænkning?
Ja, altså digitalt, det er jo en meget, meget sindrig proces, hvor vi hele tiden skal vælge mellem to og kun to muligheder. 0 eller 1, 0 eller 1. Enhver computer er bygget op på basis af sådan nogle valg. Men hvis jeg går en forårsdag nede ved søen, hvor jeg bor, og der er anemoner i skovbunden, og min kone, ja, vi ser en klat anemoner, og min kone springer derhen, så ved jeg godt af helt andre grunde, hvad det er, hun er på vej hen for at plukke nogle anemoner til mig. Det er ikke tale om, at jeg bliver nødt til at scanne et to. Hun kan være på vej til at løbe op ad bakken. Hun kan være på vej til at løbe hen og fjerne de der anemoner. Hun kan være på vej til noget helt andet, og det er slet ikke anemoner. Jeg behøver ikke at lave alle de der mellemoperationer, som en computer skal gøre, fordi jeg intuitivt forstår ved hjælp af det, der hedder mine spejlneuroner, at hun gør det, som vi har gjort mange gange før.
Så det er et eksempel på det. Men jeg tænker, netop, hvis jeg går tilbage til Google, de er jo virkelig langt fremme i forhold til rigtig meget af det her. Det er i hvert fald det, de arbejder på at lave ting, der netop kan genkende ting. De har lavet noget kunstig intelligens software, som skal for eksempel kan kunne genkende billeder. Når man kører et billede ind, så kan man bede det om, at det hedder, jeg tror det hedder Google DeepMind, hedder det, så kan man putte et billede ind i det, og så skal computeren scanne det, så kan det genskabe det, sådan som det selv ser det i virkeligheden. Ikke? Så det er noget, de arbejder rigtig meget med.
Ja, og de arbejder jo også med at scanne hjernen og finde ud af, hvad det overhovedet er, vi tænker over. Altså, hjerneforskere i både USA og Japan er jo kommet ret langt med ved hjælp af algoritmer at kunne oversætte bestemte strømsystemer, som de kan registrere inde i hjernen til, han tænker på et hus, eller han tænker på en cykel, eller han tænker på en bil, som nogle helt elementære ting, men alligevel, det er trods alt meget, og så kan de få det frem på en skærm, som er inde i hovedet på en anden mand. Altså, der er jo, den her industri er jo meget, meget avanceret, og han har fuldstændig ret, Kurzweil, i, at den jo accelererer eksponentielt, kan vi sige. Altså, det går jo hurtigere og hurtigere og hurtigere og hurtigere, og det har vi jo vist lige siden Moores lov.
Altså. Men kommer vi til, altså som han, det han jo siger, det er jo, at vi kommer til et eller andet punkt, hvor computeren, når man så må sige, bliver klogere end os. Kommer det til at ske?
Nej, det vil jeg afvise, fordi den kan godt blive klogere end os til at spille, til at spille skak, men den kan ikke på nogen måde kombinere, som vi gør kreativt.
Det er der, hvor de der spejlneuroner kommer ind, som siger, hvad er det, de gør?
Ja, de gør jo, at vi læser for eksempel, jeg læser i dit ansigt, at du synes, at det er spændende. Jeg så dit ansigt, da du sad og lyttede på det her klip fra Singularity, eller med Kurzweil, ikke også? Og jeg kunne se en hel masse om, hvad der foregik inde i dig. Det kommer computeren ikke til.
Det tror du ikke?
Nej.
Nej. Altså noget af det, du arbejder med, hvis man går tilbage til dit essay der, så har du et begreb, du snakker om, at det her datamining, som i virkeligheden er centralt i alt det her, også i skabelsen af den nye intelligens, det er også, at vi ligesom finder ud af, netop som du siger, ved at studere mennesker og alt muligt andet, samler en masse data sammen for at få en større intelligens. Men det, du siger, det der virkelig foregår, det er, at datamining, det er det samme som menneskehandel, siger du.
Ja.
Kan du prøve at uddybe det?
Altså, datamining er en ret anonym industri, som i virkeligheden er en milliardindustri, og endda i nogle tilfælde nogle firmaer billion dollars industri. Og det går ud på simpelthen at indsamle profiler af mennesker. Det går ud på at tilbyde virksomheder, at vi kan hjælpe dig med at målrette din markedsføring til det segment, hvor du er sikker på at sælge. Ikke alene dem, der er mest disponeret for at købe dine ting, men også dem, der er mest disponeret for at købe i dag, eller i morgen, eller hvad det nu er, du har brug for. Og et af firmaerne, for eksempel, der hedder Axiom, påstår, at de har profilinformationer på 500 millioner mennesker i verden. Det er alligevel ret mange. Og de har op til 15, eller minimum, for at kunne sige det, så har de 1.500 profilinformationer per individ. Det er også temmelig meget, ikke? Og så inddeler de dem i forskellige grupper, alt efter deres købekraft. De bedste hedder Shooting Stars i deres system, og de ringeste hedder Waste, altså affald. Og det fik mig til at tænke på, da jeg læste det, at det er det samme begreb, som Zygmunt Bauman, den polske sociolog, bruger om globaliseringens udskud, altså dem, der står og banker på nede ved Europas grænser, på Lesbos, eller Lampedusa, eller ved Serbien, ved grænserne til Serbien, eller hvor det nu er, de kommer. Det er waste. Dem må vi gøre med, hvad vi vil. Det frie menneske, det vestlige menneske, det autonome menneske, må vi jo ikke overvåge. I virkeligheden må vi ikke overvåge det, vel? Men dem dernede, dem må vi godt. Autonomi, som kommer fra oplysningstiden, det betyder jo, at vi selv har ret til at tage stilling til, hvad vi vil udsættes for, og hvad vi ikke vil udsættes for. Og der er det så, at jeg kalder det her menneskehandel, fordi vi udsættes jo for en hel masse, som vi slet ikke har givet samtykke til.
Du mener også, at det, jeg kom lige i tanke om, at Donald Trump, han har også benyttet sig af de her data rigtig mange til at blive valgt på. Han har benyttet sig af et enkelt firma, der hedder Cambridge Analytics, som har stået for alle de datapunkter, han har skulle bruge. De har brugt nogle helt nye metoder, det kan vi måske bruge et helt andet program på et tidspunkt.
Ja.
Men noget af det, du også
han har også brugt robot-tweeter, ikke?
Jo, det har han også.
Ja.
Men derudover, så du snakker jo også om i det her essay, der snakker du også om, at simpelthen demokratiet holder op med at fungere.
Ja, det er jo fordi demokratiet, det fordrer, at mennesker er myndige og selv tager stilling. Det var det jo hele meningen med den første oplysningstid, det var, at jeg er myndig, jeg kan selv tage stilling til, hvad jeg vil og ikke vil, og jeg har på den måde, fordi jeg er myndig, et medansvar for det samfund, jeg lever i. Jeg har et medansvar for mine medmennesker. Det er der næsten ingen, der kan huske længere, fordi de tror, at frihed, det betyder, at jeg har ret til at gøre hvad som helst. Og det afspejler også på en måde den her degradering af mennesket, som jeg synes, at Facebook og Google er eksponenter for. De degraderer mennesket ved at indsamle oplysninger om os, som vi slet ikke har givet tilladelse til. Og mennesker siger, når de får det at vide, nå ja, men jeg har det godt med Google, eller jeg har det godt med Facebook. Jeg kan godt lide at være på Facebook. Jeg hygger mig, og jeg skriver aldrig noget ulovligt, og jeg kigger ikke på mine, eller jeg deler ikke billeder af mine børn, eller hvad det nu er for noget. Så der er vel ikke noget i vejen med det? Jo, der er. Der er noget i vejen, fordi det her det er i færd med at underminere selve grundprincippet i det vestlige demokrati.
Ja, fordi vi bliver manipuleret med.
Vi bliver umyndiggjort, vi bliver almuegjort, som det hed i gammel tid. Altså, den danske højskolebevægelse, andelsbevægelse osv. Gik jo til kamp under parolen, som det hed, fra almue til folk. Det var fordi, de ville myndiggøres. Det var derfor, de gik på højskole. Det var derfor, de tog uddannelse osv. Det var fordi, de ville være myndige for at tage del i demokratiet. Vi kan ikke bare lade nogle fjerne magter styre, hvad vi gør, og hvem vi er, og hvordan vi lever. Vi vil selv bestemme. Det har vi simpelthen opgivet. Vi hygger os med at sidde med vores skærme, og så tror vi, at hvis bare vi går til valg en gang imellem og stemmer på enten Liberale Alliance eller Enhedslisten, så går det nok.
Hovedbudskabet i det her essay, du har, den anden oplysningsbølge, det er, at du snakker om, at menneskets værdi er blevet dens købekraft. Derfor har markedet ret til ubegrænset oplysning om det enkelte menneskes tanker og drømme. Det er jo ikke fra mund og sager, det her. Hvad skal vi gøre ved det her?
Ja, vi skal jo for. det er jo et rigtig nasty spørgsmål, fordi det kan jeg jo ikke løse alene, men jeg synes, at det er vigtigt, at vi får samtaler om, hvad det er, der sker med de her, den her digitaliseringsproces, og hvad de her forskellige typer af medier gør ved os. Ikke bare sådan med, at nu kom der et billede af en, som ikke ville fotograferes og sådan noget der, men også, hvad gør det egentlig ved vores egen forståelse af vores rolle i verden, vores egen forståelse af det samfund, vi lever i, og vores egen ansvar for det samfund.
Mange tak til Claus Birkholm, teknoantropolog og first mover fra Aalborg Universitet i København.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har lige talt om teknologisk mareridt og fremskridtsangst, kan man virkelig godt kalde det, med Claus Birkholm, der sidder med nu, og som måske nok også kommer med et pip mere ind imellem. Men lige nu, så skal vi videre med de, der skal vokse op i den her fremtid, det er nemlig børnene. Velkommen igen til dig, Anne-Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge. Der er jo ingen tvivl om, at vores børn, de kommer til at være langt mere nedsænket i teknologi, end vi nogensinde har været.
Ja.
Bekymrer det ikke dig?
Jeg synes måske meget af diskussionen også tidligere er kommet til at køre rigtig meget på de digitale processer, fordi jeg kan sådan set godt genkende mange af de perspektiver, der blev trukket frem i den foregående diskussion, men jeg synes også, det er lidt for simplende at se det udelukkende som et produkt af de digitale processer. Det er også i høj grad et produkt af globaliseringen. Det er et produkt af en verdensorden, hvor vi med Østblokkens fald sådan set ikke har nogen reel kapitalismekritik osv. Hvis vi for eksempel siger, at det moderne menneske ikke er andet end sin købekraft, så er det jo ikke kun de digitale processer, der har afstedkommet den situation. Det er i lige så høj grad en samfundsorden, vi har i dag.
Man kan godt sige, at de digitale processer forstærker dem.
Ja, de kan accelerere dem, men de kan sådan set også gøre det modsatte. Så det væsentlige i den her forbindelse, det er sådan set at komme ud af den her teknologideterminisme, hvad enten den indgår i en pessimistisk eller en overdrevet optimistisk forståelse af, hvad vi kan med de her teknologier. Og det synes jeg faktisk var lidt nødvendigt lige at få bemærket det, for at besvare dit spørgsmål, fordi om de unge mennesker er nedsænket i de her teknologier eller ej, det er sådan set ikke spørgsmålet i sig selv. Det er sådan lige så meget, hvordan vi klæder dem på til at håndtere de her teknologier.
Og lige præcis det her med, hvordan de håndterer det, det er jo noget, de har lavet en ny kampagne om.
Ja, lige præcis. Og i den her omgang i forlængelse af Sikker Internetdag, så har vi jo sådan set valgt at sætte fokus på de voksne som digitale rollemodeller. Og det er jo fordi, at i Medierådet for Børn og Unge arbejder vi jo rigtig meget på at give børn og unge nogle gode kritiske vaner i forhold til, hvordan de bruger de her teknologier. Og det kan være på det, hvad skal man sige, det helt nære niveau i forhold til at forstå hinandens grænser, når man bruger de her medier. Og det kan sådan set også være et meget bredere samfundsmæssigt perspektiv, hvor det handler om at udvide vores dannelsesbegreb med en masse af de spørgsmål, der knytter sig til at leve i det her nye digitale landskab.
Hvis man nu kommer lige fra den diskussion, vi lige havde før med Claus Birkholm. Han fortæller jo, at han har ikke noget Facebook, for eksempel. Ikke? Er han så ikke en meget god digital rollemodel, sådan set?
Jo, men jeg ser det ikke som realistisk at rulle udviklingen tilbage på den måde. Det kan man muligvis nok ønske sig, men man kommer nok ikke særlig langt med den strategi. Det er lige så meget et spørgsmål om at have en fornemmelse af, jamen, hvordan skal de her store virksomheder reguleres? Men det er rigtigt nok i den forstand, at mange af de problematikker, vi taler om her, er sådan set ikke nogen, du kan løse ved at være en pæn pige på Facebook. Du kan ikke løse det ved at lade være med at dele nøgenbilleder af dig selv, fordi det, at du er på Facebook overhovedet, har implikationer for dig. Så en del af de her problemstillinger handler faktisk om at være en kritisk aktiv medborger, der holder sine politikere ansvarlige i forhold til, hvordan de her multinationale virksomheder skal reguleres af vores demokratier.
Den der med at få det kommer vi lige tilbage til. Vi skal have en lille snas af den her kampagne, som I har været med til at lave. Den handler om at respektere børns privatliv på de her sociale medier. Netop, skal man sige, i virkeligheden, at kan man sige, at forældrene faktisk ender med at komme til at være lidt for aktive i forhold til at ligesom være med på, hvad børnene går og laver. Vi kommer ind i et køkken, hvor mor og søn sidder ved køkkenbordet. Sønnen, han skal til at lave lektier, og mor skal lige have en lille selfie med sin søn.
Lektieselfie. Du ser klog ud, ikke? Super godt. Jeg har lavet en Instagram.
Fedt.
Ja. Er det vores?
Jeg har jo en Instagram.
Jamen, det er det vores. Den hedder Mor og Guldklumpen.
Hvorfor kan du ikke bare have din egen?
Jamen, det er da bare, så folk kan følge med, hvad vi laver, og mormor kan se, hvad vi laver. Jeg lavede et billede fra Mallorca i sommer, det der, hvor vi er så solskoldet. Og du har de stribede badebukser, og jeg har den gule badedragt, og så har jeg skrevet hashtag 2 kogte rejer.
Og det gjorde du bare ikke, det der?
Ej, det er, jo, du ser så sød ud på det billede, skat. Det gør du altså. Vi fik rigtig mange likes.
Seriøst? Mm-hmm. Det er ikke meningen, at alle bare skal gå rundt og se det.
Jo, det er jo det, der er meningen.
Hvorfor spørger du aldrig om lov til sådan noget?
K-billedet var måske lidt fjollet.
Har du lagt K-billedet op?
Sjov, skat. Det er jo bare sjov.
Nej.
Jo, det er. Mormor synes også, det var sjov. Hun delte det på Facebook.
Øj,
se med yveret. Det er da sødt. Er det sjovt? Du er så fint.
Det er ikke meningen, alle mine venner skal se det her.
Nej, men så må jeg bare fjerne det.
Man kan ikke bare fjerne det.
Det her, det var lyden fra en kampagnevideo, som Medieråd for Børn og Unge har sendt i rotation på de sociale medier på Facebook, for at få forældre til at tænke sig lidt om i forhold til det her med at dele billeder af deres børn. Personligt så lægger jeg ikke nogen billeder af mine børn ud på Facebook. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Men det kan jeg se, der er rigtig mange andre, der gør derude. Det her, det handler blandt andet om, at det, der ligesom er hovedkonklusion på den her, det er jo faktisk det, som sønnen siger. Han siger, at man kan ikke bare fjerne det. Det er sådan pointen, det er virkelig, at det er noget, de voksne nogle gange glemmer, at når de lægger den ud, så forsvinder det ikke bare.
Ja, det er i hvert fald en af pointerne. En anden væsentlig pointe er selvfølgelig, at den her dreng har krav på at blive spurgt pænt om lov, før at der bliver lagt noget som helst ud af ham. Og måske også en forståelse af, at de grænser, vi selv trækker for, hvad vi vil have folk til at kigge med i vores privatliv, ikke nødvendigvis er vores børns grænser, der er vi simpelthen nødt til at adskille de her to ting. Hvis vi lige skal få knyttet den her diskussion an til den foregående, så er det måske også, fordi vi er nødt til, vi taler meget om privacy og overvågning som sådan nogle relativt enkle begreber, men det er meget komplekse begreber. Privacy er rigtig mange forskellige ting. Overvågning er mange forskellige ting. Den overvågning, vi talte om før, var nok især den kommercielle og til dels den politiske overvågning. Det, vi taler om, når vi har med de her billeder at gøre, det er måske i højere grad det, man kunne kalde den intime overvågning og den sociale overvågning, som vi alle i et eller andet omfang praktiserer indbyrdes på de sociale medier.
Det vil sige, at vi kigger på hinandens billeder?
Vi kigger på hinandens billeder, og det kan også være, at vi overvåger os selv. Det gør vi jo nogle gange, når vi tracker, hvor meget vi bevæger os, eller hvor meget vi spiser. Det er også en form for selvovervågning. Så overvågning er altså rigtig mange forskellige ting i dag. Bare lige for at få placeret den her diskussion i forhold til den foregående. Ja, men hvis vi sådan ligesom kommer forbi det, så noget af det væsentlige i den kampagne, vi kører her, er for det første, børn har krav på at få respekteret deres privatliv lige så meget som voksne. Så når du deler et billede af dit barn i de sociale medier, så skal du sådan set være lige så forsigtig, som hvis du delte et billede af en god veninde. Vil hun egentlig være med til det? Det forholder sig ikke sådan, at du har mere ret til at dele, som det passer dig, bare fordi det er dit barn. Det er sådan en helt grundlæggende ting. Udover det, så er det væsentligt, at du som voksen er rollemodel i forhold til dit barn. Du er en digital rollemodel. Og det vil sige, at hvis du ønsker, at dit barn skal opføre sig ordentligt, og for eksempel ikke bare dele billeder fra fester med vennerne, uden at spørge dem først, så er det væsentligt, at du får slået fast og får italesat derhjemme, at det der med at dele billeder, det er noget, man lige skal forhandle på plads først. Hvad er egentlig okay? Hvad er ikke okay?
Et af de områder, hvor det er i den grad kommer i spil, det er, når der er unge mennesker, der tager nøgenbilleder af sig selv, eller en eller anden sender det til en kæreste og sådan noget frem og tilbage, ja. Der er der nogle store problemer med de der forhandlinger.
Ja, Det er der. Og det er for eksempel et spørgsmål om at forhandle tillid. Det er et spørgsmål om at forhandle, hvilken relation har vi lige nu, når jeg deler det her billede med dig? Og den her relation, kan jeg forvente på, at du forpente, at du er tro mod den, også om et år, når vi ikke er kærester længere, for eksempel.
En af dem, som har blandet sig rigtig meget i den der debat, det er Kent Ped og syg John Osted Helse, som i den her uge er blevet ekstremt meget kommenteret, både på Facebook og på Berlingskes debatside, efter en rubrik på en artikel, der hedder, det er ikke synd for dem, når de kommer og er kede af, at deres nøgenbilleder er blevet delt. Den var du ikke så vild med, Anne-Mette Thorhauge. Hvorfor?
Fordi at det svarer lidt til at sige, at vi vil bekæmpe terror ved at lukke alle lufthavne. Børn og unge, de deler billeder i dag, og de deler også billeder, hvor de ikke har særlig meget tøj på, som en måde at etablere og praktisere intime relationer på.
Vi har John Helse igennem på en telefon her nu. Allerførst, den her overskrift, den var du heller ikke så glad for. Hvorfor ikke?
Nej, fordi den forleder jo læseren til at tro, at nu skal man til at læse en artikel, der dybest set bare handler om, at jeg, der var interviewet, som hejler de unge mennesker igennem og siger, at de må bare sejle deres egen sø. Så jeg vil sige, nej, pointen for mig er, at hvis man overhovedet skulle sige noget om den overskrift, det er jo, at du må lære at tage nogle konsekvenser af dine egne handlinger. Og for at du kan lære, hvad konsekvenserne er, skal, som vi hører her også blive sagt, skal du som forældre være en rollemodel for dine børn, og du skal være udfordrende over for dine børn, nemlig at forholde dem nogle konsekvenser af, at de deler det ene eller det andet. Og man kan jo sige, at man kan jo ikke sætte sin lid til, at unge mennesker på 13-14 år har fuldstændig tjek på, hvad konsekvenser er af deres egne handlinger. Så derfor synes jeg jo, at voksne er jo nødt til at træde i karakter. Og så er det jo rigtigt, at når jeg så siger nu, at man skal træde i karakter som forældre, for eksempel også fordi man som forældre har en beskyttende funktion over for sine børn. Og så ved jeg jo godt, at en beskyttelse her nu jo også kan opleves af børn som en begrænsning. Men sådan er det jo med opdragelse, at der er rigtig mange ting, hvor man beskytter sine børn mod både det ene og det andet, som børn her nu oplever som en begrænsning.
Og det du blandt andet mener, som jeg vil finde, så det går jo ud fra, at du stadigvæk står ved at sige, det du simpelthen mener at sige til børn, de skal ikke dele de her billeder.
Det er min hovedpointe, fordi det nytter jo ikke noget, som der også bliver sagt her, at man siger, og hvad for en relation har vi så om et år, når vi ikke er kærester? Der må man jo sige, dybest set, hvad enten man er 14 år eller man er 35, så skal jeg da love for, at relationer bliver ændret, når vi ikke er kærester mere. Og det kunne voksne jo godt fortælle børnene, at derfor skal du ikke dele den slags ting. Det er torskedumt. Vi kan ikke forhindre dig i det, fordi vi kan ikke være politimænd. Men hvis du vil lytte til et godt råd, så lad være med at dele billeder, og især billeder af intim art. Fordi det kan blive misbrugt, uanset hvordan man vender og drejer det.
Så hele den der med, at det er ligesom en ny måde, de kommunikerer med hinanden på, og sådan gør de nu til dags, og det kan vi alligevel ikke forhindre. Der mener du, det er den voksnes opgave at forklare dem, at det skal de simpelthen lade være med.
Ja, man kan forklare dem det, man kan jo ikke forhindre dem det. Det er jo også en pointe, fordi sådan er verden jo ikke, og sådan ser hele IT jo, og teknologien jo ikke ud, så man kan sige, det kan man ikke komme til. Så derfor må man som voksen sige, det skal du lade være med, fordi det har de her de konsekvenser. Det jeg så siger, det er, hvis de så gør det igen, ja, så går overskriften, som vi startede med at snakke om, måske lige for vidt, ikke? Men hvis du gør det alligevel, så må du så også være villig til at tage det skrald, der kommer bagefter. Vi skal nok hjælpe dig og støtte dig selvfølgelig, men vi kan ikke sidde og sige, at det er også synd for dig. Jo, måske første gang, du har gjort det, ikke? Men man kan jo ikke blive ved med at lave de samme dummerne.
I gamle dage, der kan jeg huske, hvad det var, da jeg var ung, der var de voksne bekymrede over, at man så for meget fjernsyn og læste for meget tegneserier og sådan noget. Er det her virkelig ikke bare det samme, hvor man siger, at nu har de gang i noget med det der Facebook, og så står de, alle de ældre også gamle idioter, vi står og siger, at det skal I sømme passe på med, det er virkelig farligt det her.
Nej, jeg synes jo, der er jo en afgørende forskel på det, du nævner med, hvordan det var i, ja, jo bare i 80'erne, og hvordan det er i dag. Det er, at lige så snart vi har de sociale medier på banen, som vi kalder dem jo i dag, så bringer du dig selv i spil. Jeg bringer ikke mig selv i spil ved at sidde og se en film, eller sidde og spille nogle spil, i hvert fald slet ikke på samme måde. Du bringer dig selv i spil, du eksponerer dig selv, når du sætter billeder op. så fortæller du, og det ved jeg jo godt er en pointe for unge mennesker, du vil gerne fortælle en historie om dig selv. Men så skal vi prøve at fortælle de unge mennesker, hvad for nogle historier, der er hensigtsmæssige at fortælle til højre og venstre. Og som knægten jo siger i kampagneindslaget, vi hørte lige før, det er ikke lige sådan at fjerne, når det først ligger der.
Hvad hedder det? Jeg tænker på Annemette Thorhauge, nu har du lige hørt her, har John Halsik ret i, vi er nødt til at lære vores børn, de simpelthen skal lade være med at dele de her ting på nettet, fordi man risikerer, at det bliver misbrugt.
For det første er det nødvendigt at få nuanceret det her begreb at dele, fordi når I sidder og taler om det her, så lyder det som om, I mener, at de her unge mennesker først og fremmest lægger de her billeder op på Instagram. I det her tilfælde er det jo i lige så høj grad at dele et billede med en kæreste på en telefon, ikke nødvendigvis via Instagram. Så det er nødvendigt ligesom at adskille det her med de sociale medier, og så i det hele taget det at dele billeder som en del af den nære sociale relation, man har med andre. Det er væsentligt for at forstå, under hvilke omstændigheder er det, vi deler billeder i dag. Og jeg vil gerne prøve at lave en analogi til dagbogen. Dengang jeg var ung, der var der mange, der skrev dagbog som en måde at reflektere over deres egen identitet på, som en måde at reflektere over deres inderste tanker på. Og en dagbog kunne for eksempel også være noget, som man kunne dele med en god veninde eller vise til en kæreste, som en måde, man kunne vise, hvem man var på.
John Hals, er det ligesom en dagbog, når man bruger på at gå på Facebook?
Nej, jeg synes jo, det er en rigtig, rigtig dårlig analogi, fordi en dagbog er og har altid været beskrevet som og blevet behandlet som noget, der dybest set var en ting, jeg skrev fra mig selv til mig selv, medmindre jeg ikke var et meget kendt menneske, der skulle have udgivet mine dagbøger engang. Så når pigen sad og skrev om sine kærestesorger eller sine problemer i skolen eller sådan noget, så var det da i den grad for primært for her eyes only. Og dernæst, så kunne det da være, at hun fortalte nogen meget nære om det. Og så er der jo den store forskel på, at når bogen er lukket, så er den lukket. Så skal der jo ligefrem nogen ind og stjæle den og tage billeder af siderne. Mens når du låter noget op, så ligger det derude, for alle kan se det.
Jeg tænker bare lige, jeg vil bare lige til et sidste spørgsmål. Jeg tænker mig bare på, nu tog vi udgangspunkt i den her med nogle forældre, der ligesom kommer til at overdele noget med nogle børn og tage for mange billeder. Hvad kan børn, og det gælder egentlig jer begge to også, dig og Thorhauge, for at vide, hvad har børn overhovedet nogle sanktionsmuligheder? Hvad skal de gøre? Hvad skal de sige til de der forældre, hvis de ikke kan styre sig?
Ja, de skal jo sige til deres forældre, at de vil bestemme selv, hvad det er, der bliver lagt ud af dem. Og det synes jeg da er en grundlæggende rettighed, ligesom vi jo snakker om, det er en rettighed for børn og unge i al almindelighed. Ikke? Altså, hvis jeg deler noget med min kæreste, så er det kun til dig, men det kan så blive misbrugt. Og der kan man sige, forældre, der gør, som hun gør i det her indslag, vi hører, hun jo krænker jo på alle ledere kanter den her dreng. Så hvad børn kan gøre, ja, de kan sige til mor eller far, det vil vi ikke have. Vi vil være med til at bestemme, hvad det er, der bliver lagt ud af mig.
Men for lige at følge op der, for at fortsætte i analogien med dagbogen, så er det øjeblik, at den her dagbog, den bliver delt med nogen. Så er det jo dem, der bryder tilliden ved at dele den her dagbog. Det er ikke det forhold, der eksisterer i en dagbog. Problemet ved at sige, at de her unge mennesker, de skal ikke have nogen nøgenbilleder liggende overhovedet, er, at vi faktisk praktiserer en form for victim blaming. Det vil sige, vi gør offeret til den skyldige ved, at der overhovedet eksisterer et nøgenbillede af vedkommende, i stedet for at sætte fokus på det, der er det egentlige problem, netop tillidsbruddet og manglen på respekt for den sociale situation, hvor det her billede er blevet delt.
Hvad siger du til det, Jørgen Hals? Er det bare til
det siger jeg, at det er jo indlysende rigtigt, og derfor vil jeg da også godt tilføje, at jeg synes, man i hele det her med, hvordan vi skal gebære os omkring børn og unges brug af uploadning af billeder, så synes jeg, at man er nødt til at gå på to ben. Fordi det der er indlysende, at der også ligger, hvis man bruger det udtryk, en opdragelsesmæssig, en dannelsesmæssig opgave for alle børn og unge, det er, du deler ikke noget med nogen og af nogen, uden du har snakket med den pågældende. Det er, at du deler, hvis billeder du deler. Og det er den ene ting. Men den anden ting er da, at indtil alle drenge og piger har forstået, at de ikke skal dele noget, som andre ikke ved, de deler. Så er man jo nødt til at beskytte dem, der bliver ofre, fordi ja, vel bliver de ofre, men vi skal da ikke bare lade dem ligge og sejle deres egen sø og sige, nu skal vi lige sørge for, at alle har forstået, at de ikke må det. Vi er nødt til at sige, det er selvfølgelig krænkeren, vi skal have fat i, men samtidig er vi nødt til at sørge for, at der bliver så få ofre som muligt.
Tak til John Halse, kendt ped og psykolog for at være med her. Anne Mette Thorhauge, du sidder herovre og markerer kraftigt.
Ja, fordi at på det punkt, der er John Halse og jeg jo meget enige. Jeg synes bare, når han kommer med de udsagn, som han gør i Berlingeren, så er han sådan set med til at offergøre og krænke yderligere. Hvor jeg egentlig synes, at man kan gøre rigtig meget for dem, der er kommet galt afsted ved at fastholde. Først og fremmest, det er ikke bare deres egen skyld.
Claus Bikholm, du har også siddet og markeret meget kraftigt over til venstre. Skal jeg lige høre, hvad du vil sige?
To ting. For det første, begrebet om digitale rollemodeller. Jeg er ikke sikker på, at de voksne er mere er bedre til at forstå, hvad de sociale medier gør, end børnene er. Så jeg synes, det er lidt... Det er jo, voksne tager jo også billeder af hinanden og deler, uden at de har lyst til det. Vi snakkede om festen, for eksempel. Ikke? Altså, jeg har selv set eksempler på fester, hvor folk har mødt hinanden, og så kan de se det næste dag på Facebook, og de bliver meget vrede over det. Så jeg ved ikke rigtig, hvor meget rollemodel der er i de voksne. Det er det ene. Det andet er, at jeg synes, at begrebet dele at dele, det lige nu her, i den her situation, vi sidder her i studiet, er ved at ændre karakter. Fordi hvis jeg sender et billede, også hvis jeg gør det på mobiltelefon, til min kæreste, eller hvad det nu er, det er jo ikke at dele. Men i dag, så kommer de der emblemer jo, symboler op på alle skærme, øverst i højre hjørne, med sådan en vejdeling. Ikke også? Og det betyder jo, del det med mange. At dele i dag når Facebook eller Google eller hvem som helst eller når vi kigger på billeder eller vi læser artikler, så foreslår de, at vi deler det. Mm. Og når de siger, at vi deler det, så betyder det, at vi deler det med mange. Så når du siger, at det, fordi jeg synes, du brugte, Annemette, begrebet forkert, for du sagde, bare fordi jeg deler det med min kæreste, nej, det er jo ikke det. Du sender et billede til din kæreste, du deler det ikke.
Men det er jo under de omstændigheder, mange netop har delt de her billeder. Det er det, vi skal huske. Måske er der, ligesom I er nødt til at få nuanceret privacy og nuanceret begrebet overvågning, jamen så er vi også nødt til at tage hele begrebet at dele op til overvejelse. Jamen, det er ikke bare en funktion i Facebook.
Jamen, jeg synes,
det er
ikke,
mange forskellige typer af handlinger.
Jeg synes ikke, vi behøver at nuancere begrebet privacy. Det er fuldstændig vildt. Privacy er privacy, og privatliv er en meget, meget afgørende forudsætning for, at det, vi kan skelne mellem det private og det offentlige, er en meget, meget afgørende forudsætning for demokrati, og det er ved at gå fuldstændig fløjten i øjeblikket. Og det betragter jeg som ret alvorligt. Vi skal ikke til at begynde at nuancere begrebet privacy.
Med nuancering mener jeg bestemt ikke, at vi skal reducere betydningen af privacy, men forstå mange af de forskellige måder, vi kan tale om privacy på, netop for at blive tydelige omkring, hvad problemet er.
Jeg tænker bare på en ting her, det sidste var i forbindelse med, at du nævner det her med, at når man deler osv., det er ligesom, der er noget forhandling, der finder sted, og der er alt muligt andet. Men altså noget af det handler netop også, som Claus Birkholm siger, om at vi jo ikke det, at der er en stor forskel, når vi lægger det ud på et socialt medie, så deler vi med hele verden, og det er virkelig det, som det hele tiden trækker i retning i. Og derudover, ja, så er der alt det sikkerhedsmæssige. Altså, ja, det kan jo blive utroligt. Det er utroligt vanskeligt at passe på ting. Ting, vi lægger konstant. Der er billeder, der bliver hacket og alt muligt andet. Kunne det ikke være et muligt råd engang imellem at sige til børnene, at måske skulle I lade være med at tage nøgenbilleder af hinanden og sende dem rundt?
Jo, eller i hvert fald gør det tydeligt, at hvis du for eksempel deler et i Snapchat, så har du sikret den relationelle privacy. Det vil sige, at det ikke uden videre deles ud af, i vennekredsen. Du kan i hvert fald se, hvis det sker. Men det vil ligge på Snapchats server et eller andet sted, og det er ikke sikkert, at Snapchat har styr på sikkerheden.
Først lægger snakke om muligheden for, at folk når at tage et screenshot i det øjeblik, de er det, og så sender de det videre.
Og lige præcis, ja. Så på den måde, ja. Altså, så har den der bevidsthed om, at de her platforme kan noget forskellige, og der er nogle teknologiske implikationer af det her. Det er absolut væsentligt, at vi også har den dimension med.
Du sidder og vipper lidt derovre. Mm. Du har ikke mere end det. Du er godt tilfreds på den der...
Snapchat privacy, nej. Men jeg har allerede gjort min pointe klart, ikke?
Jo, det kan man godt sige. Hvad vil du her til sidst, godt råd til gode unge mennesker. Hvad skal de gøre med de her? Altså, kunne det være, er det fint nok, at vi bare fremover siger, at vi lægger det, at de skal over i hænderne på de her store internationale firmaer, så må de selv ligesom finde ud af det, eller vi skal gå ud og hjælpe dem?
Jeg synes, når vi taler med unge mennesker om det her begreb, så er det faktisk noget af det, der går galt, at nogle gange at vi ikke er tydelige nok omkring, hvad vi mener med privacy. For mange unge mennesker er privacy, og den mest relevante forståelse af privacy, i hvilket omfang mine forældre kan overvåge mig eller ej. Så privacy, det bliver det relationelle, det bliver den her sociale overvågning, og det er et meget relevant perspektiv. Mens det er i bund og grund den platformsproblematik, som du taler om, er knap så tydelig for dem, simpelthen fordi, at det er sværere at overskue implikationerne af det. Det er det ene. Og det andet er, du har meget få muligheder for at ændre på det med dine egne handlinger. Det er noget, vi må gøre i fællesskab.
Det er, vi kan nå i dag. Vi har simpelthen altid, den er faktisk gået her. Tak til vores to gæster, til teknoantropolog Claus Birkholm og formand for Medierådet for Børn og Unge, Anne-Mette Thorhauge. Aflytter forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Linette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen er logget ind i, og som ikke længere kan slukkes eller genstartes. Herinde står vi ret, mens vi taster os gennem dagene på udvidet stavekontrol og antivirus, gemmer vi os bag firewalls, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.